Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci iz Praškog studija. Opozvan crnogorski ambasador u Sloveniji, Ivo Sanader, ne dolazi u Banja Luku. Brisel će Dublinu dati rok do 15. oktobra da riješi krizu poslije odbijanja Lisabonskog ugovora. Za ulazak u polufinale Evropskog prvenstva u fudbalu večera se bore Hrvatska i Turska. Iz sadržaja, omaška ili ne, tek da li je jučerašnji gaf potpredsjednika Skupštine Miodraga Stijepovića, koji je komentarisao to što su opozicioni poslanici u restoranu, a ne u klupama kada se usvajaju važni zakoni, smio da se dogodi.
One jedu i boli.
Miodrag Vuković iz DPS-a smatra da se mora voditi računa o dostojanstvu parlamenta, ali primjećuje.
Mislim da se pokušava unijeti u parlament jedan tip te takozvane institucionalne nervoze, da se uznemiri parlament, da se uznemiri institucija. Nestabilnost institucija je cilj svake opozicije. Ako na to nasjedne parlamentarna većina, onda tim gore.
Online gost Radija Slobodna Evropa prethodnih dana bio je književnik Andrej Nikolaidis. O gašenju splitskog Feral Tribuna kaže.
Ovako, neka mi svi oproste, ali to je najbolji nedeljnik koji je izlazio na ovim prostorima. I to što je najbolji nedeljnik bio prvi nedeljnik koji je ugašen, govori dovoljno o medijskoj situaciji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupštinsko neusvajanje prijedloga zakona o učešću crnogorske armije u međunarodnim snagama i mirovnim misijama neće promijeniti odnos NATO-a prema Crnoj Gori, ali će usporiti proces crnogorskog ulaska u alijansu, izjavio je beogradski vojni analitičar za podgorički radio Antena M. Zaposleni u kliničkom centru Crne Gore drugi put od početka štrajka organizuju protestni skup ispred Ministarstva zdravlja u 15 sati i 15 minuta. Sindikat kliničkog centra pozvao je sve sindikalne organizacije i zaposlene da se pridruže protestu, tražeći povećanje zarada 45% i rješavanje stambenih pitanja. Spasilački timovi došli su do olupine helikoptera Eufora, koji se juče srušio nedaleko od Travnika, i u toku je operacije izvlačenja tijela 4 nastradala pripadnika evropske misije. Potvrdio je srni portparol Eufora Kerry Corkett. U toku je istraga o uzrocima nesreće. Premijer Hrvatske Ivo Sanader neće doći na donatorsku konferenciju za prikupljanje sredstava za obnovu katoličke crkve Svetog Ante Padovanskog u banjalučkom naselju Petrićevac, koja će se održati tokom vikenda. To je novinarima potvrdio hrvatski konzul u Banja Luci Miroslav Bulčić. Takva odluka Sanadera dovodi se u vezu sa nedavnim istupom premijera Republike Srpske Milorada Dodika u Zagrebu, kada je za Hrvatsku rekao da je nastala na etničkim čišćenjima. Splitski nedjeljnik Feral Tribune poslije 15 godina postojanja prestaje da izlazi zbog financijskih teškoća. Feral Tribune je u hrvatskom medijskom prostoru poznat kao jedini nezavisan nedjeljnik i najoštriji kritičar svih događaja na hrvatskoj javnoj i političkoj sceni.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Evropski lideri daće Irskoj rok da do sljedećeg samita Unije 15. oktobra pronađe način izlaska iz krize izazvane njenim odbacivanjem Lisabonskog ugovora, navodi se u prijedlogu zaključaka koji bi danas trebalo da budu usvojeni u Briselu, a u koji je agencija France Press imala uvid. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy istovremeno je rekao kako dalje širenje Unije neće biti moguće ako se problem institucionalnih reformi ne riješi. Predstavnički dom Američkog kongresa odobrio je sinoć budžet za još godinu ratovanja u Iraku i Afganistanu i nije utvrdio rokove za povlačenje američkih vojnika, što je bio zahtjev demokrata. Skoro svih 162 milijarde dolara, koliko će Pentagon dobiti, uglavnom će biti potrošeno na akcije u Iraku. Najmanje 10 civila poginulo je u samubilačkom napadu na patrolu NATO-a na pijaci u južnom dijelu Afganistana, saopštio je šef policije u provinciji Helmand. Odgovornost za napad niko nije preuzeo. UNHCR obilježava svjetski dan izbjeglica uz poziv na akciju i fokusiranje napora svih nadležnih institucija i ustanova na poboljšanje života nasilno raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini i svijetu. Od osnivanja UNHCR-a više od 50 miliona ljudi dobilo je pomoć te organizacije. I uobičajeno sportska vijest za kraj. Fudbalske reprezentacije Hrvatske i Turske odigraće večeras u Beču četvrtfinalni meč evropskog prvenstva u Austriji i Švajcarskoj. Utakmica će početi u 20 sati i 45 minuta.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, poštovani slušalci, crnogorski ambasador u Sloveniji, nekadašnji šef diplomatije Branko Perović, opozvan je zbog njegovog neslaganja sa ministrom spoljnih poslova Milanom Ročenom oko načina proslava Dana državnosti 13. jula. Iz Ministarstva spoljnih poslova, neposredno pred početak emisije, potvrđeno nam je da je Perović opozvan, pošto, kako kažu, nije slijedio instrukcije Ministarstva inostranih poslova. Detaljnije Srđan Janković.
Pomoćnik ministra inostranih poslova Irena Radović potvrdila je da je ambasador Crne Gore u Sloveniji Branko Perović opozvan sa tog mjesta nakon što je odbio da slijedi instrukcije ministarstva vezano za proslavu Dana državnosti Crne Gore u Sloveniji.
Ministar Ročen je prethodno razlozima za ovu inicijativu obavijestio predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, koji na prijedlog vlade imenuje i razrješava šefa diplomatskih predstavništava. Također obavijestio je ambasadora Perovića da je nakon odbijanja da organizuje prijem povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, pod financijskim uslovima istim ili povoljnijim u odnosu na druga diplomatsko-konzularna predstavništva Crne Gore, otpočeo proceduru za njegov opoziv. Opšte je poznata činjenica da je obaveza diplomatsko-konzularnog predstavništva da poštuje instrukcije Ministarstva inostranih poslova dosljedno i bez izuzetka, što je ambasador Perović odbio da učini. Takav odnos se nigdje ne toleriše, protivan je ustaljenoj diplomatskoj praksi, a opozivi diplomatskih predstavnika kao imenovanja su njen sastavni dio. Ministar Ocen je nakon sjednice vlade obavijestio ambasadora Perovića da je njegov prijedlog prihvaćen i da je obrazloženje za opoziv navedeno da odluka stupa na snagu 1. jula 2008. godine, kao i da Ministarstvo inostranih poslova ostaje otvoreno do komunikacije s ambasadorom Perovićem, ukoliko je to potrebno, i nakon tog roka izađe u susret njegovim potrebama za boravak u Ljubljani radi priprema za povratak u zemlju.
I Branko Perović je saopštio vijestima da je razlog njegove smjene neslaganje sa ministrom inostranih poslova Milanom Ročenom u vezi proslave Dana državnosti. Problem između šefa diplomatije Milana Ročena i Branka Perovića je nastao zbog toga što je Perović odbio da traži sponzore u Sloveniji za proslavu Dana državnosti, nakon što se ispostavilo da ministarstvo ne želi da za tu svrhu izdvoji više od 6.000 eura. Prema verziji Perovića, koju je ispričao vijestima, on je insistirao da se izdvoji veća suma novca za proslavu Dana državnosti, što je za ministarstvo bilo neprihvatljivo, a za Perović kao ambasadora je bilo neprihvatljivo da se ambasada sama snađe za ostatak novca. U svojoj izjavi Perović je napomenuo da se ne mogu porediti troškovi proslave u Sloveniji kao zemlje koja je u Evropskoj uniji i drugoj zemlji na Balkanu koja to nije. Perović tvrdi da nije postojao bilo kakav drugi krupniji razlog za njegovu smjenu, odnosno da on ne zna da postoji drugi razlog. Uz to Perović je ocijenio čudnim što se smjena dogodila tako brzo, kako se to događa kada postoje ozbiljni sporovi između ambasadora i ministarstva oko krupnih problema koji se odnose na različite strategije, saradnje sa zemljom domaćinom ili neslaganje u vezi prioriteta. Branko Perović je bio predstavnik Crne Gore u Sloveniji od 2000. godine da bi 2006. postao ambasador. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Okrugli sto na temu bankarstvo i berza u Crnoj Gori, koji je juče održan u Podgorici, obilježile su optužbe Centralne banke na račun Komisije za hartije od vrijednosti. Predstavnici Centralne banke tvrde da se zbog dezinformacija koje Komisija plasira u javnost na zapadu ide u zatvor. Iz Komisije još nema reakcija, ali se već mogu čuti prijedlozi da bi kompletno tržište kapitala trebalo staviti pod jednu kapu. O tome Esad Krcić.
Optužbe predstavnika Centralne banke Crne Gore da Komisija za hartije od vrijednosti širi dezinformacije zbog kojih se u zapadnim zemljama ide u zatvor, po svemu sudeći predstavlja samo javnu manifestaciju tinjajućih sukoba koji traje već neko vrijeme van domašaja javnosti. Predsjednik savjeta Centralne banke Ljubiša Krgović optužuje Komisiju za hartije od vrijednosti za podgrijavanje nerealnih očekivanja, za što je kao primjer naveo oglas u štampi u kom se doslovce kaže: ako ste 2002. godine uložili 1 euro na tržištu kapitala, danas imate oko 400 eura. Ako ste 1 euro iste godine stavili na oročenu štednju u banci, danas imate svega 2 eura. Ne smije nacionalni regulator da postiče nerealna očekivanja kada se reklamira. Trebalo bi da napišu i da ako ste u julu 2007. uložili 100 eura, danas imate svega 40. Ekonomski analitičar Predrag Dresun smatra da se radi o sukobu dva koncepta, jednog koji želi slabiju centralnu banku i drugog kojeg više odgovara slabija monetarna vlast.
Sukob koji postoji u Crnoj Gori, koji je juče eskalirao u nekoj ovako otvorenijoj formi, je odavno i on se po meni svodi na jednu drugu suštinu, a to je borba protiv uticaja centralne banke u crnogorskoj ekonomiji. S jedne strane i borba onih koji su u centralnoj banci, koji žele da održe taj značaj koji centralna banka ima u ovom trenutku, kao i da ga pojačaju. I možda s tim u vezi treba i tražiti odlaska jednog od čelnih ljudi centralne banke prije nekoliko mjeseci, gospodina Gorana Kneževića. To su dva koncepta i očigledno da su komisije za hartije od vrijednosti s jedne strane i pojedinci centralne banke koji daju izjave samo možda eksponenti neke dublje priče.
Crna Gora je država od svega 620.000 stanovnika i potpuno je neracionalno da imamo posebne regulatore za tržište hartija od vrijednosti i bankarski sistem i agenciju za osiguravajuća društva, kaže Jadran Karabrenović, novinar Dnevnika Dan, koja smatra da bi kompletno tržište kapitala trebalo staviti pod jednu kapu.
Ono što je najbolje regulisano u Crnoj Gori, što se i vidi po kvalitetu, je upravo bankarski sistem. Mislim da bi kompletno tržište kapitala trebalo da bude, kompletna kontrola da bude pod jednom kapom i pod jednom institucijom koja ima autoritet i koja je zaista nezavisna. Mislim da bi to trebalo da bude centralna banka zato što je najbolje ekipirana.
Nerealna očekivanja su duži period bila glavna karakteristika domaćeg, naknadno se pokazalo prenaduvanog tržišta kapitala. Tome su doprinijeli i pojedini mediji, kaže Jadran Karabrenović.
Znamo da se redovno namještaju cijene akcija kompanija i to upravo preko medija, informišući, ne dajući tačne podatke, izbjegavajući da se daju završni izvještaj, revizorski izvještaj itd. Pa onda imamo jedan dugi period u kojem se nagađa šta je. I informacije koje se plasiraju preko medija su upravo usmjerene na to da cijena akcija, onaj koji plasira, da cijena akcija poraste ili da padne. Prema tome, to je nešto što se u svim medijima u inostranstvu, ako se bilo koji medij usudi da se bavi rangiranjem cijena akcija, onda mora da ima izjavu, to ne može da se sazna iz izvora i tako dalje, moraš da imaš izjavu čovjeka, a ispod te njegove izjave stoji da je to lično mišljenje i da novine ne odgovara za mišljenje toga čovjeka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Verbalni ispadi u Crnogorskoj skupštini redovna su pojava, ali se ne dešava baš često da sa stola predsjedavajuće kueta rode i konstatacija osnažena pominjanjem muških genitalija. Slušamo Petra Komnenića.
Burne svađe, uvrede pa i pozivi na fizički obračun dešavali su se u crnogorskom parlamentu. U zanosu rasprave poslanici ponekad zaborave na kamere i građane kojima se obraćaju. Omaknu im se izjave koje bi prošle na ulici ili u kafani, ali teško da priliče skupštinskom domu. Tokom jučerašnjeg glasanja u parlamentu jedna od takvih poruka emitovana je i sa stola predsjedavajućeg, koji je sa potpredsjednicima komentarisao činjenicu da se glasanje ne može obaviti, jer većina poslanika sjedi u skupštinskom restoranu. Negodovanju predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića pridružio se i potpredsjednik Skupštine Slavoljub Stijepović, koji je nesvjestan mikrofona obskurnim rečnikom definisao odnos kolega prema Skupštini. Kamere to u direktnom prenosu nisu propustile.
Kako brzo odgovaraju poziv i da im je mogućnost brzo kretanja akciju veća.
Oni jedu i boli.
Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković kaže da mu je promakla izjava kolege Stijepovića, ali da smatra da se mora voditi računa o dignitetu parlamenta. Vuković ipak smatra da je bilo mnogo gorih stvari koje su, prema njegovim riječima, uglavnom izazvane ignorisanjem skupštinskih procedura.
Bilo je zalijetanja, bilo je pozivanja na da se ukrste junačka prsa i tako dalje. Dakle, možemo se i samim izjavama baviti, ali bolje se baviti uzrocima. Mislim da se pokušava unijeti u parlament jedan tip te takozvane institucionalne nervoze, da se uznemiri parlament, da se uznemiri institucija. Nestabilnost institucija je cilj svake opozicije. Ako na to nasjedne parlamentarna većina, onda tim gore.
Dragan Šoć, poslanik Narodne stranke, kaže da se podrazumijeva da javne ličnosti moraju voditi računa o svom ponašanju i načinu na koji se javno obraćaju, ali napominje da smo svi dio istog miljeja.
Naravno, ne mislim da neki ispadi sada treba da budu povod za neko veliko razapinjanje u javnosti, jer naprosto svi smo mi djeca ovog ambijenta koji ima u sebi one elemente koji ne spadaju pod odrednicu reprezenta neke visoke kulture izgovorene riječi ili komunikacije, ali to je neka stvar procesa i ljudi svakako treba o tome da povedu računa i ne treba to dramatizovati, osim ako je to zaista onako rečeno u nekom javnom obraćanju usmjereno ka pojedinoj ličnosti, ako ima konotaciju javno izrečene uvredljivosti ili neku sličnu takvu konotaciju, kada to treba jasno osuditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Trinaest sati i 46 minuta, na talasima Radija Slobodna Evropa slušate emisiju za Crnu Goru. Online gost Radija Slobodna Evropa u protekle dvije sedmice bio je crnogorski književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis. Odgovore na pitanja posjetilaca našeg sajta možete naći na internet stranici www.slobodnaevropa.org. A u razgovoru sa Biljanom Jovićević Andrej Nikolaidis odgovara na pitanje o tome koliko efekata imala burna reakcija javnosti u Crnoj Gori i regionu na presude domaćih sudova protiv njega i nedjeljnika Monitor, te u posljedicama po regionalnu medijsku scenu ponovno gašenja splitskog Ferala.
Gospodine Nikolaidis, kako sa ove distance gledate na reakcije kako u Crnoj Gori, tako i u regionu na presudu Višeg suda protiv vas i Monitora za tekst o režiseru Emiru Kusturici?
Mene su te reakcije dakako radovali, na neki način ja sam bio njima polaskan, iako je bilo evidentno, zapravo mora nam biti jasno da se ne radi o podršci meni lično, niti se radilo, mada možda u većoj mjeri jeste o još jednom glasu ovoga puta horskom protiv onoga što je predstavio i predstavlja Emir Kusturica, koliko odbrani jednog principa koji je bio ugrožen u čitavoj toj stvari. Ta reakcija se nije desila jednom, nego dva puta. Jednom, dakle, povodom presude u krivičnoj stvari, drugi put povodom ove ogromne novčane globe. Tako da je javnost pokazala, taj dio javnosti zavida ste kondicije. Međutim, stvar je u sljedećem, to ljudi u medijima znaju. Nikada javnost, niti pak pojedinac u ovom slučaju, ja ne može imati toliko kondicije koliko može imati represivni sistem kada odluči da vas pritisne. Dakle, da je trebalo, oni su mogli 4, 5 ili 6 puta nositi takve presude, sve dok doista bi postalo neukusno i meni samom da se više uopšte bunim, jer postoje druge stvari, postoje drugi slučajevi, mnogo teži, postoje mnogo drastičnija kršenja slobode govora, postoji i fizičko nasilje nad novinarima, tako da bi prosto i meni postalo degutantno u jednom momentu da se u mom slučaju toliko glasno i na taj način govori. U svakom slučaju ta stvar nije gotova, to treba imati na umu. Bile su dakle dvije tužbe, koliko ja znam, ova jedna krivična je zastarjela, a druga u kojoj smo mi osuđeni da platimo nekakvih 15.000 eura kada su računali sudski troškovi, to je sad mislim na Vrhovnom sudu, tako da ja vjerujem da će ipak biti neka revizija tu, tako da ćemo na kraju vidjeti što će se desiti. U svakom slučaju, na što da se desi, ja i Monitor bismo mnogo gore prošli da nije bilo ovakve reakcije.
Vaš slučaj je samo jedan u nizu procesa protiv medija i novinara u Crnoj Gori. Javnost je u početku burno reagovala, međutim, nakon izvjesnog vremena reakcije stišavaju i na kraju se stiče utisak da to u konačnom nema nikakvog suštinskog efekta. Ili se vi nadate, kao što ste rekli, da će se nešto ipak promijeniti?
Znate kako to izgleda da nema efekta, međutim, ono možda nema potpuno oslobađajućeg efekta i izvjesno je da javnost nema tu moć da potpuno obustavi takve procese, međutim, nedvojbe da žučnim reakcijama javnosti ti procesi se usporavaju, moguće da se smanjuje njihov broj, jednostavno umanjuje se žestina tog udara na medije. Tako da, dakako, javnost jeste tek donekle moćna u toj stvari, ali moramo imati na umu da upravo javnost, makako moćna ili nemoćna bila, jeste jedino sredstvo borbe koje mi imamo u čitove toj stvari.
U posljednje vrijeme, kada je riječ o medijskoj sceni u regionu, imamo sličnu situaciju i Hrvatskoj. Imali smo premlaćivanje novinara, a evo i posljednje ponovno gašenje najuticajnijeg i najnagrađivanijeg nezavisnog nedjeljnika na Balkanu, splitskog Ferala, čiji je posljednji broj izašao juče. To je treći ili četvrti put, nisam sigurna, da Feral pritisnut financijskim problemima, između ostalog i zbog sudskih globa za klevetu, mora da prekine rad. Kako gledate na svu tu situaciju situaciju i kakve bi reperkusije definitivno gašenje ferala imalo ne samo za Hrvatsku?
Ovako, neka mi svi oproste, ali to je najbolji nedeljnik koji je izlazio na ovim prostorima. I to što je najbolji nedeljnik bio prvi nedeljnik koji je ugašen, govori dovoljno o medijskoj situaciji. Međutim, feral dakako jeste žrtva tih sudskih procesa, ali iz onoga što sam ja shvatio čitajući oproštajni uvodnik u jučerašnjem feralu, on je žrtva jednostavno novih, da tako kažem, korporativnih okolnosti u kojima se sada odvija balkansko novinarstvo. Nisu samo globe došle glave feralu, nego je feralu došle glave činjenica da niko nije htio da se reklamira kod njih. To također nam jasno govori da su politika i krupni biznis neodvojivo povezani s svim ovim balkanskim zemljama i da jednostavno ako vi konsekventno kritikujete centre moći i centre financijske moći, vi jednostavno ne možete imati toliko kondicije i toliko života da sve to izdržite. Dakle, bez obzira na količinu sjajnih istraživačkih ili kolumnističkih tekstova koje vi možete da izbacite, bez obzira na jačinu udaraca koje možete da zadate, vi ćete biti prvi koji će pasti. I to je poruka koja je poslata gašenjem ferala. Ovo je jedno u nizu gašenja ferala, ali izgleda ujedno i nažalost i najteže i zaista je sad veliko pitanje da li će ta novina ponovo izlaziti. Mislim da ćemo se još dugo susretati sa negativnim konsekvencama gašenja te novine.
Za kraj jedno pitanje koje nas vraća na početak našeg razgovora sa online od naših posjetitelja, gdje se naime osim direktnih pitanja upućenih za vas razvila i polemika između ostalog i oko umjetnikovog djela i njegovog političkog angažmana. Misli se naravno na Emira Kusturicu. Koliko su te dvije stvari povezane, odnosno razdvojene jedna od druge? Kako je vaše mišljenje o tome?
Ja koliko sam primijetio, tu se često u javnosti našoj pravi jedna pojmovna zbrka. Dakako da nečiji politički profil ili ako čak hoćete i etički profil ne određuje nužno estetsku vrijednost njegovog djela. To nije sporno, to ni idiot ne bi tvrdio. Međutim, u javnosti postoji izvjesna sklonost tezi da velikom umjetniku sve ima biti oprošteno. Sad na stranu što ja ne mislim da je Emir Kusturica veliki umjetnik, ali to što je neko dobio 2, 5 ili 10 zlatnih palmi ili Oscara, nipošto ne znači da mi ne treba da se bavimo njegovim političkim angažmanom, osobito ako je njegov politički angažman konsekventan i konsekventno štetan i konsekventno suprotan elementarnim humanističkim i ako hoćete svim drugim civilizacijskim postulatima.
Slušali ste crnogorskog književnika i kolumnistu Andreja Nikolaidisa.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Prelazimo na međunarodnu scenu. Lideri Evropske unije saglasili su se danas da se nastavi proces ratifikacije Lisabonskog sporazuma, ali su isključili mogućnost da stupi na snagu 1. januara 2009. kako je bilo predviđeno, nakon što je Irska na referendumu odbacila taj dokument. Istovremeno, dok većina evropskih političara smatra da se najnovija kriza u Uniji neće odraziti na prijem novih članova, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy poručuje da to nije moguće bez ratifikacije Lisabonskog sporazuma. Dragan Štavljanin.
Drugog dana samita lideri Evropske unije nastoje da pošalju uverljivu poruku da se Lisabonski sporazum još može spasiti, jer ga je do sada ratifikovalo 19 članica. Nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je prošle godine na neki način inicirala ovaj dokument u nastojenju da se proces odlučivanja učini efikasnijim nakon neuspjeha na referendumima u Francuskoj i Holandiji 2005. godine o novom ustavu Evropske unije. Naši razgovori se kreću u razumnom pravcu. Vjerujemo da ćemo pronaći rješenje, kazala je Merkelova evropski komesar za spoljnu politiku Javier Solana. Sporazum iz Lisabona će biti ratifikovan u ostatku zemalja članica. Nema sumnje da ćemo pronaći rješenje. Mnogo više ima Irska da nama kaže nego da mi njoj nešto namećemo, istakao je Solana. Istovremeno, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy optužio je evropskog komesara za trgovinu Petera Mendelsona da je odgovoran što su građani Irske na referendumu odbacili Lisabonski sporazum. Sarkozy smatra da je insistiranje Mendelsona kao deo ustupaka u pregovorima u okviru Svjetske trgovinske organizacije na smanjenju tarifa na uvoz uvoz mesa, mlečnih i ostalih proizvoda u Uniju izazvao revolt irskih poljoprivrednika koji su proletos protestovali. Mendelsohn je odbacio ove tvrdnje kao besmislene. U naporima da se postigne konsenzus, evropski lideri su prihvatili da se u slučaju Češke Republike, koja je također rezervisana prema Lisabonskom sporazumu, pomenuti dokument bude podvrgnut oceni Ustavnog suda. U međuvremenu mnogo je nedoumica i kako će se ova kriza odraziti na dalje proširenje Evropske unije. I dok predsjedavajući slovenački premijer Janez Janša smatra da nema nikakvog razloga da zemlje kandidatkinje ne budu primljene kada ispune uslove, Nicolas Sarkozy, predsjednik Francuske, koja 1. jula preuzima predsjedavanje Evropskom unijom, rekao je međutim da bez stupanja na snagu Lisabonskog ugovora nije moguće proširenje Unije, uključujući i na Hrvatsku.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I turistička tema za kraj. Koliko su domaći turistički propisi neusaglašeni, vidljivo je u višegodišnjoj praksi pretvaranja turističkih agencija u štandove i kioske na kojima se duž najprometnijih šetališta prodaju izletnički programi. Takva nelojalna konkurencija agencijama koje poštuju zakon o turizmu moguće je zbog toga što je ministarstvo još 2003. godine donijelo pravilnik koji omogućava da turistička agencija svoje usluge pruža i iz kioska. Crnogorsko turističko udruženje tim povodom najavilo izmjene pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima turističkih agencija. Opširnije, Jasen Vukićević.
Turističke agencije se i ovog ljeta suočavaju sa nelojalnom konkurencijom u vidu kiosk punktova duž šetališta i najprometnijih plaža gdje se prodaju agencijske usluge, najčešće izletničkog programa.
Iz našeg dosadašnjeg iskustva ovo predstavlja najveći vid sive ekonomije u turizmu.
Milena Rajičković iz Crnogorskog turističkog udruženja kaže da su i ove godine lokalne samouprave dale odobrenje za rad kioscima u kojima će se prodavati turistički izleti, što je u suprotnosti sa zakonom o turizmu. Međutim, pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima turističkih agencija omogućava rad kioska za prodaju izleta.
On dijelom favorizuje nelojalnu konkurenciju. Upravo iz tog razloga smatrali smo da je neophodno promijeniti taj član 14 koji omogućava turističkim agencijama da svoj posao obavljaju u objektu tipa kiosk.
Na jednom od štandova Budvanskog šetališta pitamo za ponudu i cijene.
Kanjon Morače, Beogradsko jezero, Kanjon reke Tare, Dormitor Žabljak, Pivsko jezero.
A koje su cijene?
Cene? Pa zavisi od diskurzije. Za starenje brodem je 20 evra, pa do rastinka, rastinka ide 60 evra.
Ima li turista za tu cijenu neku vrstu osiguranja?
Da, ima, da.
Koju vrstu?
Sad nisam stručnjak za osiguranje, pa ne mogu da vam kažem koje, ali znam da je svako osiguran ko putuje sa nama.
Rad ovakvih kiosk agencija lokalne samouprave su do sada omogućavale na osnovu mnogih zakona, ali ne i zakona o turizmu, kaže Rajičković.
Tu nema zakona o turizmu, dakle pravilnik tačno određuje koji su to objekti gdje se mogu pružati usluge turističkih agencija. One predviđa jeli, da se ta djelatnost može obavljati na ulicama i šetalištima, što je dodatan motiv da se usaglasi to sa onim, nije pravilo, ali nažalost postaje pravilo sa onim što se dešava u praksi.
U pokušaju da se uvede red na sivo turističko tržište, Crnogorsko turističko udruženje će inicirati promjenu pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima potrebnim za rad turističkih agencija. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Opozvan crnogorski ambasador u Sloveniji Branko Perović, hrvatski premijer Ivo Sanader ne dolazi u Banja Luku. Brisel će Dublinu dati rok do 15. oktobra da riješi krizu poslije odbijanja Lisabonskog ugovora. Za ulazak u polufinale evropskog prvenstva u fudbalu večeras se bore Hrvatska i Turska. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.